Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Încep această emisiune cu un oftat lung, pentru că este un subiect extrem de delicat, foarte dificil, care poate fi recoltat din presă și ne ducem cu acest subiect spre Scriptură să vedem ce este de făcut cu el. Pe ultimele paginile ale ziarelor, chiar și ale celor respectabile, apar cutare a divorțat de cutare, cutare a divorțat de cutare, o căsnicie regală s-a desfăcut, o căsnicie a nu știu cărei persoane publice, a nu știu cărei personalități politice s-a desfăcut. Și opinia publică este curioasă vis-a-vis de un aspect care ține de viața intimă. De ce? De ce ne interesează să privim peste gardul omului, să vedem când se face, când se desface o căsătorie? Ba mai mult, mentalul public este puternic marcat de faptul că avem persoane care pretind autoritate morală, publică, și în viața de căsnicie sunt, au situații catastrofale, sunt divorțați, iată la a doua, a treia, a patra, a cincea căsătorie. Mai nou, acest subiect ne afectează și pe noi. Ne-am ținut foarte sus nasurile și părerea mea este că o parte din judecata lui Dumnezeu se răsfrânge asupra noastră, pentru că acum, în ciuda mândriei noastre, la noi nu se întâmplă așa ceva. Și în bisericile evanghelice, procentajul divorțurilor este în creștere. O recunoaștem cu tristețe, admitem și admitem că uneori suntem în imposibilitatea de a oferi soluții practice în unele cazuri, în unele cazuri în care ori s-a aflat prea târziu, ori fractura este atât de puternică încât uneori este foarte, foarte greu de pansat rănile. L-am invitat alături de mine pe nepotul meu, pastor Beniamin Cruceru. L-am invitat nu numai pentru că mi-este nepot și n-aș vrea să înțelegeți, dragii prieteni, că fac favoritisme aici, ci l-am invitat pentru că are două lucrări consistente pe această temă și dintre cei apropiați ai mei și dintre cei pe care îi știu că a fost studenții ai mei, Beniamin mi-a fost și student și i-am și condus una dintre lucrări. Îi știu conținutul lucrărilor lui, l-am apreciat cu o notă corespunzătoare și tocmai pentru că îi știu lucrările, de aceea este prezent în emisiunea noastră. Deci nu ești aici pentru că te cheamă Cruceru, ci ești din pricina faptului că ai scris ceea ce ai scris. Bine ai venit!
Mulțumesc pentru invitație. E un subiect foarte dificil, dureros, dar trebuie discutat.
Da, dureros, cu atât mai mult cu cât mulți dintre noi suntem loviți foarte, foarte aproape de acest lucru care ne îndurerează. Dacă am ajuns la discuția despre divorț, trebuie să ne întoarcem la rădăcini. Domnul Iisus Mântuitorul spune, la început n-a fost așa. Ce înseamnă acest la început din punct de vedere scriptural, teologic? La început n-a fost așa. Ne întoarcem la început. La începutul care?
Divorțul are de-a face cu căsătoria, evident, și nu putem să înțelegem corect ce se întâmplă când o persoană divorțează până nu înțelegem corect ceea ce este căsătoria.
Corect.
Și de aceea Domnul Iisus Hristos merge înapoi în istorie fix la momentul în care Dumnezeu creează căsătoria. El este acela care a creat-o, El este acela care ne dă modelul în cuvântul Său despre cum trebuie să fie o căsătorie și chiar și despre acest subiect spinos, dureros al divorțului vorbește în repetate rânduri. Și de aceea ne duce înapoi în Geneza pentru a vedea care este natura căsătoriei. Iar uitându-ne în cuvintele din Geneza capitolul 2, după ce Domnul îl creează pe Adam, apoi o creează pe Eva pentru el, vedem care sunt cuvintele lui Adam și el spune: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om.
Deci trebuie să ne înrădăcinăm. Dacă vrem să avem o paradigmă corectă asupra căsătoriei, trebuie să ne rădăcinăm în creație, da? Pornim de la creație.
Da, pentru că, într-adevăr, căsătoria este una din valorile sacre iudeo-creștine, dar nu este instaurată în creștinism sau în iudaism, ci este parte a ordinii creației care este pentru toți oamenii, fie creștini, fie budiști, fie musulmani. Și de aceea aceste principii sunt valabile pentru toți oamenii care se căsătoresc, fie că înțeleg sau nu înțeleg ceea ce fac.
Deci pornim de la observațiile de bun simț naturale ca să ajungem la afirmații tip ontologic. Lucrurile acestea așa sunt. Ne uităm la bărbat, femei, vedem că cei doi se potrivesc, nu există o potrivire între bărbat, bărbat, femei, femeie, ci în ordinea creației, pornind de la început, și acolo ar trebui să ne ducem, probabil, pornind de la creație. Bun, ce urmează? Ce ne face să vorbim despre căsătorie pornind doar de la acest început, la creație?
Așa cum spuneam și mai devreme...
Că Adam și Eva nu au fost căsătoriți, nu? În sensul în care noi înțelegem acum căsătorie.
Da, nu a fost nicio nuntă...
Da, cu popă, cum se
cu
spune.
Cu popă.
Da, da.
Dar cel mai important dintre martori a fost Dumnezeu însuși, care putem să spunem că a oficiat căsătoria respectivă. El a fost acela care i-a pus împreună. Așa că trebuie să definim ce este o căsătorie. Și există trei perspective majore în creștinism asupra ceea ce înseamnă căsătoria. Prima perspectivă este cea sacramentală, care este susținută de Biserica Catolică. Oarecum similar, există anumite paralele cu tainele din Ortodoxie, dar vom vorbi despre perspectiva sacramentală, în care căsătoria este privită ca pe o taină. Iar acest lucru înseamnă mai multe lucruri, dar ideea vine din perioada lui Augustin, când a făcut referire la Efeseni capitolul 5, unde Pavel spune despre relația dintre Hristos și biserică că este
mare este taina aceasta.
Mysterion, un mister, exact, și termenul latin este sacramentum, așa echivalat ieronim, așa că prin această idee sacramentală s-a transmis faptul că relația dintre Hristos și biserică este reflectată în relația dintre soț și soție. Cu alte cuvinte, eu ca soț trebuie să reflect pe Hristos, iar soția mea să reflecte biserica și relația dintre cei doi. Ulterior, ideea aceasta a mers mai departe, a fost dezvoltată în perioada scolastică medievală, în perioada lui Toma d'Aquino, și s-a ajuns la conceptul că ar fi un sacrament care dă har mântuitor. Dintre cele șapte taine catolice, este practic ultima taină care a ajuns să fie recunoscută, să fie cunoscută ca sacrament. Și lucrul acesta dovedește oarecum ciudățenia că vedem căsătoria ca fiind o modalitate de a oferi har mântuitor. Ca evanghelici valorificăm căsătoria și înțelegem cât de importantă este, dar în același timp înțelegem că prin căsătorie nu putem să fim mântuiți și nu putem să primim har mântuitor, da? Este un context în care ne putem încuraja unii pe alții ca soț...
Pe calea mântuirii.
Exact. Ne putem încuraja să mergem pe calea credinței, să ne îndreptăm, să ne ridicăm unii pe alții, dar nu credem că mântuirea avem vreun rol în mântuirea celuilalt.
Sigur, doar în Hristos. Exact. Acesta este solus Christus. Deci prima perspectivă este perspectiva sacramentală. A doua perspectivă?
A doua perspectivă este perspectiva contractuală.
Care un contract.
Cred eu că reflectă cel mai bun mentalitatea zilelor noastre. Și anume, oamenii se uită la căsătorie și se gândesc ce-mi iese. după cum era și expresia latină, două des, dăm ca să-ți dau. Așa că un bărbat se uită la o femeie, o femeie se uită la un bărbat și se gândesc, dacă o să ne căsătorim, o să avem beneficii financiare, o să avem beneficii emoționale, o să avem beneficii de statut și așa mai departe. Ei bine, mentalitatea aceasta este o mentalitate greșită, deoarece privim înspre căsătorie precum un împrumut de la bancă, în care căutăm să ieșim în avantaj fiecare, călcând peste celălalt, dacă este nevoie, tocmai pentru a ieși noi beneficiari. Și din punct de vedere...
Și contractul se anulează în momentul când celălalt mai prestează serviciu.
Cu siguranță, da.
Dacă pornim cu mentalitatea contractuală.
Exact. Perspectiva aceasta are și un element în legea civilă, și nu putem să negăm că există și un aspect contractual în care trebuie să ancorăm căsătoria în niște documente, pentru că statul cu asta funcționează. Are nevoie de documente palpabile pe care să le aibă în față și lucrul acesta este necesar. Când ne uităm chiar și în lege, vedem că a existat un aspect contractual în așa fel încât să se poată ști când o persoană este căsătorită cu alta sau când s-a desfăcut căsătoria celor două persoane, dar nu reflectă realitatea ontologică a ce înseamnă o căsătorie.
Corect, de aceea și noi baptiștii care afirmăm separația bisericii de stat, admitem căsătoria civilă. Tocmai din pricina căderii și perversității inimii omenești.
Da.
Nu mergem doar la căsătoria la biserică, ci pentru că există aspecte care țin din rădăcinarea în realitate, proprietăți comune, protecția copiilor, interesul suprem al copiilor într-o eventuală despărțire. De aceea noi admitem și cerem ritualul pentru cei necunoscători, ritualul în bisericile noastre la căsătorie presupune și vizualizarea certificatului de căsătorie. Deci pastorul când pronunță pe cei de căsătoriți arată comunității, iată și căsătoria civilă a fost îndeplinită și noi am făcut ceea ce se face în fața lui Dumnezeu.
Exact.
Bun. A treia perspectivă?
Iar cea de-a treia perspectivă vede căsătoria ca fiind un legământ. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament în special, putem să vedem o serie de versete care vorbesc despre căsătorie ca fiind legământ. Și lucrul acesta cred că este important pentru că dacă nu am înțelege perspectiva Bibliei asupra ce înseamnă căsătoria, nu putem să înțelegem perspectiva lui Dumnezeu asupra ceea ce înseamnă căsătoria.
Te întrerup puțin, Beni, ce e straniu cuvânt. Înainte de a intra în textele scripturale, cum am putea găsi vreun echivalent sau ai putea să lămurești conceptul dincolo de termene, că legământ este un cuvânt straniu pentru generația rețelelor de socializare. Mai degrabă mi-amintești de o legătură, de ceva legat și dacă ceva este legat înseamnă că se poate și dezlega. Dacă e un legământ, poate fi și dezlegământ.
Nu are un echivalent modern termenul acesta, aș zice, pentru că este un concept esențial Scripturii, dar în același timp ne lovim de legăminte fără să știm că suntem poate în legăminte. Legămintele, termenul în sine, termenul evreiesc berit, are un spectru amplu, poate fi tradus ca fiind vorba și de un pact, de un tratat, dar în concepția omului modern e greu să înțelegem ce înseamnă legământ și de asta trebuie să privim înspre omul original, antic, înspre Scriptură, unde oamenii au făcut legăminte, unde Dumnezeu însuși a făcut legăminte cu oamenii și abia atunci putem să înțelegem ce înseamnă cu adevărat acest cuvânt rar folosit poate.
Deci
de
dacă
noi
ar fi să găsim genul proxim, este mai mult decât un contract, mai mult decât un pact, mai mult decât o înțelegere, mai mult decât un tratat, mai mult decât o alianță.
Toate puse împreună.
Le survolează pe toate acestea.
Da. Mai mult decât un jurământ.
Mai mult decât un jurământ.
Un legământ presupune și un jurământ. Uneori jurământul era verbal, uneori era non-verbal, dar nu era doar un jurământ.
Ce mi-e sare mie în ochi când citesc scripturile și m-a făcut să mă dau un pic în spate și probabil și pe acest text vom campa puțin. Și dacă întrebați pentru ce, poporul are un dialog în Maleahie cu Dumnezeu. Poporul întreabă, Dumnezeu întreabă, tu voi ziceți așa, dar eu zic așa, voi pretindeți că v-ați închinat mie, dar eu vă zic că nu v-ați închinat deloc, voi pretindeți că sunteți religioși, dar eu vă spun că nu sunteți, mi-aduceți animale ciuntite și așa mai departe. Și la un moment dat în acest discurs, când Dumnezeu s-aprinde, zice, iată acum ce mai faceți, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta în tinerețea ta, apropo de nunta fără popă a lui Adam și Eva, care acum nu ești credincios măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ.
Da. Asta este unul dintre cele mai clare texte din Vechiul Testament care numește căsătoria legământ. Și nu doar atât. Îl amintește pe Dumnezeu ca martor. După cum vedem în cartea Geneza că Dumnezeu este martorul care cununează acest cuplu, vedem această referință la ideea de legământ și că Dumnezeu este martor. Practic, cartea Maleahii, autorul cărții Maleahii, face foarte mult apel la cartea Geneza și la cuvintele din Geneza, deși este o carte profetică. De asemenea, profeții se inspirau din cărțile anterioare care au fost scrise. Și la acest text aș adăuga și un alt text din Proverbe, capitolul 2, versetul 16 și 17, traducerea NTR. Ca să te scape de femeia, aici se referă la înțelepciune, înțelepciunea te poate scăpa de femeia străină, de necunoscuta care demenește prin cuvintele ei, care își părăsește prietenul tinereții ei și uită legământul făcut înaintea Dumnezeului ei.
Da, aceeași temă, aceeași context.
Da. Așa că privind la aceste două versete și sunt și altele care ne indică același lucru, dar ar fi fost suficiente și aceste două versete, vedem căsătoria fiind definită ca un legământ înaintea lui Dumnezeu.
Cu Dumnezeu ca martor.
Exact. Lucrul acesta era esențial pentru că toate legămintele din antichitate invocau divinitatea. Fie că vorbeai de națiunile păgâne din jur sau de evrei, întotdeauna Dumnezeu era invocat în jurăminte, era invocat în legăminte și îl luau ca martor. Da, existau și martori umani, după cum avem și noi la căsătorie, la nuntă, dar spunem în fața martorilor văzuți și nevăzuți. Și cel mai important dintre toți martorii este Dumnezeu însuși, pentru că El are și autoritatea și dreptul să acționeze în conformitate cu ceea ce vor face sau nu vor face mai departe soțul sau soția.
Da, de asta noi ne ferim la nunți să spunem că noi legăm, noi ne asumăm, noi performăm căsătoria. Da. Și noi facem acest lucru înaintea lui Dumnezeu.
Exact.
Bun, dacă este un legământ, când se poate anula, întrerupe, când expiră un legământ?
Un legământ, există două perspective asupra legămintelor. Un legământ fie poate fi rupt, fie nu poate fi rupt, adică desființat. Cu siguranță credem că legămintele pot fi încălcate.
Da.
Dar există o diferență majoră între a percepe legămintele ca putând fi rupte sau să credem că nu pot fi rupte. Și aceste două perspective sunt dezbătute destul de mult. Există păreri și de o parte și de alta. Și de aceea cred că din nou trebuie să privim înspre Vechiul Testament și momentul în care am început studiul acesta pe legăminte, mi s-a părut esențial să caut să privesc la toate legămintele posibile pe care le găsesc pe paginile Sfintei Scripturi pentru a trage o concluzie. Fie pot fi desfințate, rupte legămintele, fie nu pot. Așa că m-am uitat la toate legămintele din Vechiul Testament și o să încerc să amintesc unele dintre ele cazurile cele mai clare. Sunt foarte multe legăminte în Vechiul Testament. Începând din cartea Geneza, vedem primul legământ care a fost făcut între Dumnezeu și un om, în mod specific amintit, între Dumnezeu și noi. Și este un legământ de care noi înșine continuăm să ne bucurăm până în ziua de astăzi. Atunci când vine o ploaie mai puternică, vedem curcubeul pe cer, care este un semn, un semn al acelui legământ, și întotdeauna legămintele aveau un semn, un simbol pentru a aminti despre legămintele respective. Dar mergând spre câteva cazuri concrete de legăminte, un singur verset l-am găsit în care să fie specificat că legămintele ar putea fi rupte sau să indice lucrul acesta, în Zaharia capitolul 11 cu versetul 10. Avem un text profetic și totodată și poetic, cu un limbaj poetic în care profetul amintește despre o anumită pildă pe care o are Domnul pentru popor, și anume Domnul este văzut ca păstorul care are grijă de oi, și în acest context spune: apoi mi-am luat toiagul numit bunăvoință și l-am rupt ca să rup astfel legământul pe care l-am încheiat cu toate popoarele. Dar studiind atent contextul, am văzut că este un limbaj poetic și totodată afirmația de aici, când privești înspre ultima parte a cărții, vezi că nu s-a întâmplat.
Da. Mi-am luat toiagul ca să rupt, asta nu înseamnă că l-am rupt.
Da. Și
poate arăta intenționalitatea, și arătând intenționalitatea, arată mânia, culmea mâniei lui Dumnezeu, că atât de gata am fost, atât am spumegat, încât am fost, cât mi-au tremurat mâinile încercând să rup, am vrut să rup, și așa cum spui, trebuie să ne uităm la tot contextul.
Da, altfel. Și în același timp poate să fie și limbaj antropomorfic, ca oamenii să înțeleagă exact la ce s-a referit Dumnezeu aici, dar și dacă ar avea loc din punct de vedere poetic această frângere în context, vedem că nu se întâmplă efectul care este menționat în versetul acesta. Da. Asta este, să zic, referința clară în care ar fi amintită ideea aceasta.
Și un hapax, da? Deci apare o singură dată.
Exact, da. Dar în același timp, când privesc înspre partea cealaltă, și anume că legămintele nu pot fi rupte, câteva dintre cele mai concrete cazuri sunt în Ezechiel, în Ieremia, este cam aceeași perioadă istorică vorbind. Îl vedem pe împăratul Zedechia, care face un legământ cu împăratul Babilonului, Nebucadnețar. Face acest legământ sub presiunea împăratului, pentru că erau în jurul Ierusalimului, gata să cucerească cetatea, și ca să nu fie distrusă cetatea, decide să-i jure loialitate. Deci este un legământ făcut prin constrângere politică și militară. Și în acest context, după aceea, el se întoarce din decizia și din legământul pe care l-a făcut, și Dumnezeu are câteva cuvinte față de el și spune următoarele. Va reuși el oare, adică Zedechia? Cel ce a făcut aceste lucruri, va scăpa el oare? Să rupă el legământul și să scape? Viu sunt eu, zice Domnul, că regele va muri în Babilon, acolo unde locuiește împăratul care l-a făcut rege, al cărui jurământ l-a disprețuit și al cărui legământ l-a, și aici este termenul parar, l-a rupt, este tradus, dar poate să însemne l-a încălcat. Da, este un termen polisemantic.
Da.
Uitându-ne la versetul ăsta, vedem un legământ în context de constrângere politică și militară făcut, și totuși Dumnezeu ca reproșează. Martor al legământului respectiv, nu-i spune lui Zedechia,
Zedechia,
erai cu...
Da. Îți găsești circumstanțe atenuante.
Erai cu cotul, cu mâna la ușă, așa că de data asta ai voie. Nu. Pentru că orice legământ presupune o decizie proprie, benevolă, chiar dacă există anumite situații de constrângere. Până la urmă, nimeni nu l-a obligat să ia decizia respectivă.
Putea să moară atunci acolo, nu să moară mai târziu pedepsit
exact,
în Babilon.
Exact.
Deci ce înțelegem din acest context este că legământul, așa cum ai spus, benevol, intri în el, intri ca martor prin Dumnezeu, dar nu mai poate fi anulat. Odată ce ai intrat, corăbiile sunt arse, ușile sunt închise, podul este frânt, deci ai intrat în legământ, te duci și trebuie să moară unul dintre parteneri eventual ca legământul să fie anulat.
Da. Orice legământ este un drum cu un sens unic, uh-huh, pe care odată ce ai intrat, nu te mai poți întoarce. Sau, dacă vrei să te întorci, vor fi consecințe.
La asta trebuie să înțeleagă foarte bine cei care ne ascultă acum, că legământul, survolând toate celelalte concepte de contract pe care îl poți anula, de alianță pe care o poți rupe, de înțelegere, de parteneriat, tot ceea ce noi avem în lumea contemporană nu corespunde, nici nu oglindește cât de puțin termenul legământ, care e superior tuturor acestor înțelegeri, și faptul că este pentru întreaga viață și este un lucru foarte serios care le ia ca martor pe Dumnezeu. Da. Dacă nu ai ideea de divinitate, nu există legământ. Pentru că legământul, ai spus, tocmai asta presupune prezența lui Dumnezeu ca martor.
Da, Dumnezeu este martor și nu doar dacă credem în Dumnezeu, e lucrul, uh-huh, acesta valabil, același lucru e valabil și în societățile păgâne, unde oamenii nu credeau în Iahve și totuși invocau o divinitate și în același timp, fiind o instituție a creației și nu a vreunei religii sau a creștinismului, uh-huh, Dumnezeu și în cazul ateilor, deși ei poate nu conștientizează că au intrat într-o relație de legământ, uh-huh, îi trage la socoteală în conformitate cu acest concept de legământ.
Sau vor fi consecințe, atât consecințe în viața de acum, cât și la judecata pe care noi creștinii o presupunem, judecata finală.
Este precum legea gravitației. Crezi în ea, nu crezi în ea, ea este valabilă.
Da, îi cunoști formula sau nu, ea va acționa asupra ta dacă acționezi împotriva ei. Bun, dar lasă-mă să fiu avocatul celorlalți. Bine, asta este în vechiul legământ. Noi avem un nou legământ acum, avem un Dumnezeu iubitor, care este dragoste, un Dumnezeu care vrea să fim fericiți, un Dumnezeu care vrea confortul nostru, un Dumnezeu care nu vrea să ne stresăm. Dacă am o soție care, am bătrânit, nu mai îmi place, și o altă femeie mă poate face fericit. Sau, iată, cazul în care soția sau soțul încalcă legământul prin adulter, atunci, iată, și Domnul Iisus spune, sunt dezlegat. Nu v-a zis oare Moise, o carte de despărțire, și întâlnim în viața pastorală persoane care se agață de cuvintele Mântuitorului. Bun, cum răspundem acestor persoane? Să luăm Biblia în ansamblu ei, că asta ne pot reproșa. Ați campat numai în Vechiul Testament și nu tratați problema asta cu har.
Da.
Ați tratat-o cu legea. Dar harul Domnului Iisus unde e aici?
Când privim înspre felul în care s-a descoperit Dumnezeu în istorie, vedem că El s-a revelat, dar s-a revelat în mod progresiv. Uh-huh. Nu a descoperit totul deodată și chiar ucenicilor le spune... Ar fi multe lucruri pe care aș vrea să vi le spun, dar dacă vi le spun ar fi în zadar, nu le-ați înțelege. Așa că îl vedem pe Dumnezeu descoperindu-se în mod progresiv în contexte diferite, sociale, culturale, economice și așa mai departe. Și punctul culminant al întregii Biblii și al creștinismului este Hristos însuși. În momentul în care Hristos vine pe pământ, El vine pe pământ și încă din începutul lucrării sale vorbește despre conceptul de împărăția cerurilor sau împărăția, uh-huh, lui Dumnezeu. Iar acest concept este esențial pentru a înțelege la ce ne înhămăm, uh-huh, în calitate de creștini. Pentru că noi creștinii spunem suntem partea împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, orice împărăție are și o constituție. Orice împărăție are niște legi după care se ghidează împărăția respectivă și legile sunt decise de către împărat. Iar în cazul acesta, împăratul Dumnezeu decide care sunt legile împărăției sale. Cu siguranță niciunul dintre noi nu poate să se supună în totalitate poruncilor sale și știm că mântuirea nu este prin fapte, ci este prin har. Dar asta nu înseamnă că trebuie să căutăm să trăim cum vrem noi, că Dumnezeu oricum ne iartă.
Să păcătuim ca să mulțească har.
Exact. Și în același timp, pe extrema cealaltă, nu putem să zicem, eu împlinesc toate poruncile, reușesc să fac asta și atunci câștig binevoința lui Dumnezeu. Ar fi cele două extreme de a înțelege harul în mod greșit, legalismul și antinomismul. Pentru că în momentul în care privim înspre Harul lui Dumnezeu, vedem că nu este nici în legalism, nici în antinomism, nici în cel care spune, dacă îndeplinesc poruncile, atunci o să câștig viața veșnică. Și concepția aceasta legalistă, într-adevăr, provenea din contextul iudaic, unde era pus atât de mult accent pe lege, pe litera legii, dar nu s-a înțeles esența mesajului lui Dumnezeu, și anume că niciunul, absolut nimeni, după cum spune Pavel, nu poate să trăiască în mod desăvârșit după cum cere Dumnezeu. Așa că la extrema cealaltă ar fi să spunem, cum zice Pavel în Roman 6, păcătuim ca să se mulțească harul? Nici de cum. De aceea trebuie să cunoaștem idealul lui Dumnezeu, standardul lui Dumnezeu în ce privește familia, în cazul discuției noastre, în orice altă situație, și după ce am înțeles aceste principii să căutăm să le trăim.
Practica, și probabil unii dintre înaintașii noștri au considerat că aceasta este o practică biblică. Practica a fost așa. Cei doi se căsătoresc, fac un legământ, cineva încalcă legământul prin adulter. Adulterul este un caz destul de serios, de judecat, și atunci căsătoria poate fi dizolvată, iar partea nevinovată se poate recăsători. Asta ne spune Mântuitorul. Sau ce, de cum am ajuns la această practică? Asta aș vrea să înțelegem în minutele pe care le avem la dispoziție, foarte puține pentru o temă atât de amplă. Ce ne spune Mântuitorul? Ne dă voie, că asta e întrebarea omului care ne ascultă acum, îmi dă voie Hristos pe care îl iubesc cu pasiune. Dar în același timp am niște nevoi. Începând de la călcat cămăși și nevoia de a discuta cu cineva și nevoia de a lua o masă împreună cu o ființă apropiată, nevoi intime și așa mai departe. Știți, presiunea, frate, deci nu mai pot, asta este. Acum am fost părăsit în mod răutăcios de soție, am fost părăsită de soț. Vă rog să vă spuneți cum cresc eu copiii. Ce îmi spune Domnul Iisus pe care îl iubesc?
Ați amintit de perspectiva istorică, cum s-a ajuns la această poziție, ceea ce ați amintit, situația în care persoana care comite adulter nu are dreptul să se recăsătorească, iar cealaltă persoană, persoana nevinovată, cum este numită, are dreptul să se recăsătorească. Este ceea ce cunoaștem în istorie ca fiind poziția erasmiană.
Da.
De la Erasmus de Rotterdam, da. La începutul secolului XVI, în perioada începutului reformei, Erasmus a venit cu această interpretare pe care Luther a preluat-o mai departe, pe care Calvin și toți reformatorii mai departe au preluat-o. Și că tot am vorbit de perspectiva contractuală, Luther a fost cel care a accentuat foarte mult ideea asta de contract. Dar privind înspre textul Scripturii, cred că trebuie să luăm atent fiecare caz în parte, iar în ce privește perspectiva Vechiului Testament, să vedem dacă se susține ceea ce am amintit până acum și nu am reușit să trec prin prea multe exemple din Vechiul Testament, dacă legămintele pot fi rupte sau nu pot fi rupte. Și aș vrea să mă întorc un pic în urmă să vorbesc despre unul dintre cele mai concrete exemple, și anume acela al legământului dintre gabaoniți și evrei. În Iosua, gabaoniții, un popor din Canaan, vin la evrei când au văzut că au omorât atâtea popoare și vor să-i convingă să facă un legământ cu ei ca să scape cu viața. Iar evreii fac acest legământ pentru că nu-l întreabă pe Dumnezeu, chiar și textul Scripturii spune lucrul acesta.
Fiind manipulați,
spunând că hrana este veche, că hainele sunt învechite, că sunt dintr-o țară îndepărtată, și le gâdilă orgoliu și le spun, s-a auzit despre voi și ce a făcut Dumnezeu cu poporul vostru la mii de kilometri distanță, și lucrul acesta cu siguranță le-a făcut să se simtă bucuroși că s-a auzit despre ei, așa că acceptă legământul respectiv. 3 zile mai târziu află că poporul acela era dintre ei. Și în momentul în care află lucrul acesta, poporul este foarte mânios pe ei pentru că au făcut legământul acesta. Este un legământ reprezentativ prin liderii de la vremea respectivă, Iosua și ceata bătrânilor. Așa că liderii sunt constrânși. Poporul ar vrea să iasă din legământul respectiv, dar ei spun despre acest legământ că a fost făcut înaintea lui Dumnezeu, pentru că le-am jurat pe Domnul Dumnezeului Israel, nu ne mai putem atinge de ei. Iată ce vom face cu ei, vom lăsa în viață ca să nu se reverse mânia asupra noastră.
Corect, chiar dacă era făcut un legământ fără să-L întrebi pe Dumnezeu, în manipulare, în orgoliu, în neștiință, totuși concluzia este păstrăm legământul că avem un martor care se va mânia pe noi.
Și nu doar atât, un legământ care a fost contrar voii lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Iosua, vedem că Dumnezeu le poruncește să nu faceți niciun legământ cu niciun alt popor din țară. Și ei nu ascultă de Dumnezeu, fac lucrul acesta, e drept, prin manipulare, dar în ciuda acestui lucru, consideră că trebuie să respecte legământul, pentru că dacă nu respectă, Dumnezeu este Cel care a ratificat acel legământ și Dumnezeu îi va trage la răspundere pentru ceea ce vor face rău față de poporul acesta. Da, există niște limite ale legământului în ideea că și-au luat angajamentul că nu-i omoară, dar rămân robii lor. Ei bine, 400 de ani mai târziu în cartea 2 Samuel 21, vedem că poporul acesta, gabaoniții, sunt omorâți de către Saul și în timpul domniei lui David, poporul este tras la răspundere, este judecat de Dumnezeu pentru că Saul, cu o generație în urmă, i-a omorât pe gabaoniți. 400 de ani mai târziu, legământul ăsta este valabil și, în mod interesant, în același context, se cere ca să fie omorâți unii dintre urmașii lui Saul și David, textul menționează, David nu l-a dat și pe Mefiboset prin prisma legământului pe care l-a făcut cu Ionatan. Pentru că a vrut să păstreze un alt legământ. Îl vedem pe Saul care încalcă un legământ și poporul are de suferit și îl vedem pe David care ține un legământ făcut cu prietenul său Ionatan în ciuda faptului că l-a greșit.
Nu, poți să repeți. Da.
În ciuda faptului că prietenul său murise. Așa că legământul acesta este destul de clar. Un legământ făcut în niște situații dubioase de manipulare și în ciuda acestui fapt, legământul e valabil 400 de ani mai târziu. Mergând la Noul Testament...
Atunci, dacă transferăm, mențineți ideea că e important ce spui, dar vreau să subliniem un lucru. Dacă transferăm ceea ce spui la o căsătorie făcută în condiții că uneori oamenii se folosesc de aceste motive. Desfac căsătoria asta pentru că a fost în condițiile în care nu am știut, am fost manipulat, au fost condiții în care nu am fost cu totul liber, n-am știut anumite lucruri despre soția mea, parcă pot să știi toate lucrurile, n-am știut că are o predispoziție genetică pentru nu știu ce și deci consider asta că mă consider dezlegat pentru că n-am știut de o anumită predispoziție spre o anumită boală genetică. Deci faptul că o căsătorie are loc în condiții dubioase nu face căsătoria mai puțin legământ, dacă admitem că o căsătorie este un legământ.
Da. Un legământ era modul lumii antice de a extinde relațiile dincolo de legătura sangvină.
Și dincolo de generații.
Și dincolo de generații.
Că iată, avem transgenerațional la ideea gabaoniților.
Da. Exact, în cazul acela era vorba de niște popoare, era vorba poate de o casă întreagă. În cazul relației dintre soț și soție este vorba de două persoane și nu merge transgenerațional legământul respectiv. Dar legămintele practic însemnau extinderea relațiilor sangvine într-un mod artificial, în ghilimele termenul acesta artificial, în așa fel încât să reflecte legătura de sânge. Cu alte cuvinte, principiile care sunt în familiile unde există o legătură de sânge se extind în momentul în care faci un legământ, iar esența oricărui legământ este loialitatea, credincioșia, termenul acesta evreiesc, hesed, în care iubești persoana respectivă, ești loial față de ea, indiferent de ce face persoana respectivă. După cum un părinte este loial copilului său, indiferent în ce direcție ar merge, îl iubește, simte pentru el, simte cu el, își dorește din toată inima să-i vadă binele, chiar dacă vorbește cât se poate de urât cu el, ca părinte, chiar dacă îl reneagă și nu dorește să mai audă despre
Probabil
părinți.
De asta spunem la căsătorie, în bogăție, în sărăcie, în sănătate, în boală, până când moartea ne va despărți, la bine și la rău. Necondiționând calitatea căsătoriei pe mai departe de condițiile ulterioare care pot apărea de-a lungul căsătoriei. Când spunem la bine și la rău, când spunem la rău, înseamnă și atunci când avem probleme de relații, în sănătate și în boală, și atunci când celălalt nu mai poate performa anumite lucruri pe care eu le aștept. Da. Când spunem în sărăcie sau în bogăție, eliminăm condiționările financiare și punem un lucru care probabil vine din această paradigma legământului, până când moartea ne va despărți. Nu amanta, nu secretara, nu socrii, nu alte lucruri care pot interfera.
Da, altfel ar trebui să punem condiția aceasta până când păcatul ne va despărți. Uh-huh. Iar noi știm că nu spunem lucrul acesta și chiar și basmele reflectă ideea aceasta și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
Și ar mai fi trăit și astăzi dacă nu ar fi murit.
Da. De aceea legămintele sunt un element esențial pentru a înțelege căsătoria. Când intrăm în relația de căsătorie prin legământ și nu putem intra într-un
sau
altfel,
dacă o înțelegem ca legământ.
Dacă o înțelegem ca legământ, ne dedicăm celelalte persoane necondiționat în totalitate. Sau mai bine spus, nu neapărat necondiționat, ci nelimitat. Decidem să-i fim loiali în mod exclusiv celelalte persoane, în ciuda ceea ce face sau nu face persoana respectivă. Dincolo de jocul genetic, că se îngrașă, nu se îngrașă, că e bolnavă sau e bolnav,
face diabet sau nu,
că îmi face copii frumoși sau nu îmi face copii, lucrurile acestea nu sunt o scuză ca să spun nu mi-a făcut copii, în caut o altă femeie care poate să-mi facă copii. Nu mi-a îndeplinit nevoile intime, în caut o altă femeie care poate să îndeplinească nevoile intime. Asta este esența unei relații biologice. Ești credincios copiilor, ești credincios părinților, dincolo de orice s-ar întâmpla. Și cred că legămintele reflectă relația naturală din cadrul Sfintei Treimi, unde există într-adevăr perfectă unitate, unde Tatăl iubește pe Fiul, Fiul pe Duhul și așa mai departe, dar legămintele, într-un fel, caută să imite, într-un mod cu siguranță imperfect datorită naturii umane, frumusețea legăturii din cadrul Sfintei Treimi.
Ce legătură putem face între această accepțiune, care pare foarte radicală, și ne pune în situația în care nu mai găsim niciun fel de portiță de ieșire, cu excepțiile din Noul Testament, în care Mântuitorul pare să ofere ceva excepții. Deci există o excepție, atunci ar trebui să reformulăm acea promisiune, la bine și la rău, până când adulterul ne va despărți.
Da, sau genetica, sau orice altceva.
Cum stăm cu excepția din Matei, capitolul 5, din Marcu 10, în care Mântuitorul spune, din pricina împietririi inimii voastre, acum trădez ceva din retorica și argumentația pe care o am în fața unei persoane care vrea să divorțeze în felul ăsta și mi-mi amintește aceste texte, în ambele texte este amintită cartea de despărțire și în Marcu este clar, din pricina împietririi inimii voastre. Da. Păi dacă spune Mântuitorul așa, tu vrei să fii împietrit? Asta este condiția cu care vii cu această întrebare? Pentru că spune, tocmai atunci când ești împietrit, atunci ai scris carte de despărțire. Dar avem cartea Osea, care ne arată o altă abordare și este tot de același Dumnezeu inspirată. Iertare, dragoste, pentru Dumnezeu este dragoste, ne arată inima Lui în acest legământ față de poporul Lui. Și dacă luăm și reflectăm Hristos și Biserica, o altă reflecție a relației dintre cei doi, atunci probabil, indiferent de ce greșește celălalt, eu ar trebui să vin ca primă opțiune cu iertarea pentru celălalt. Atunci, totuși, în condițiile astea, ce cu cartea aceea de despărțire?
Înainte de a merge Matei, cred că trebuie să vedem prin comparație cu celelalte evanghelii care relatează același discurs al Domnului Iisus Hristos. Și în Marcu și în Luca, toate cele trei sinoptice amintind învățătura Domnului pe divorț, Marcu și Luca, excepția nu apare. Marcu 10 spune, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și are și o adăugare care nu apare în alte evanghelii, dar era o carte destinată romanilor, unde divorțul era permis și la femei. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. În Luca, același lucru. Privind la Matei, vedem excepția. Dar înainte de excepție, înainte de învățătura Domnului Iisus Hristos despre divorț și recăsătorire, vedem învățătura Domnului Iisus Hristos despre ce înseamnă adulterul, pentru că nu doar că dă învățătura Domnului Iisus Hristos despre ce înseamnă căsătoria și ce înseamnă divorțul, ci vorbește și despre adulter. În contextul respectiv, atât la evrei, la romani și la greci, un soț nu comitea adulter față de soția lui. Știu că pare ciudată această afirmație, dar nu exista o reciprocitate între cei doi. Cu alte cuvinte, dacă soția își înșela soțul, ea era responsabilă și din punct de vedere moral și legal, dar el, dacă avea o relație cu o altă femeie care nu era căsătorită, nu era adulter.
Nu era considerat adulter.
Exact.
Nu că nu comitea, comiteau ei, dar nu era considerat adulter.
Da. Atât moral cât și legal. Dacă avea o relație extramaritală cu o altă femeie căsătorită, atunci se considera adulter. Iar lucrul acesta este reflectat atât în dreptul roman, cât și la greci, cât și în legea veterotestamentală. Așa că Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre bărbatul care poate să păcătuiască uitându-se la o femeie și poftind-o, practic introduce un principiu revoluționar, și anume principiul reciprocității.
Corect.
Eu sunt responsabil față de soția mea și ea este responsabilă față de mine. Eu trebuie să fiu credincios începând cu gândurile mele până la acțiunile mele și de asemenea și ea. Nu doar ea are responsabilități, ci și eu am responsabilități față de ea, și în contextul acesta e vorba de relațiile intime. Așa că principiul acesta a reciprocității mai departe este extins de către Domnul Iisus Hristos în căsătorie. În Matei 5, versetul 32, Domnul Iisus spune, cine divorțează, oricine divorțează, îi dă motiv soției sale să prea curvească, iar termenul prea curvie era moiheia, care era întotdeauna în cadrul căsătoriei. Cu alte cuvinte, bărbatul care își lasă soția are o responsabilitate față de soția pe care a lăsat-o, în ciuda faptului că ei nu mai leagă niciun act. În același timp, nu absolvă în totalitate pe ea și spune este liberă să facă ce vrea, pentru că el este cel vinovat care poartă toată responsabilitatea. Iar următoarea propoziție are de asemenea o condiție, spune, și cine se căsătorește cu cea lăsată de bărbat, adică cea amintită anterior, el
de asemenea
păcătuiește.
Intră într-o relație de prea curvie.
Exact. Așa că spune despre o viitoare căsătorie că ar fi o relație păcătoasă.
Plus că acolo, dacă ar fi să analizăm textul verbatim, să luăm la fiecare vorbă, în momentul când Domnul amintește de cartea despărțire, spune să înlătură toate celelalte excepții, adică nu vă mai puteți lăsa nevestele pentru orice pricină, afară de pricina de curvie. Dar dacă ai fi notat pricina respectivă, consecințele ar fi fost fatale. Pentru că ar fi trebuit să produci un deces. Și într-o căsătorie și o altă căsătorie n-ar fi stat un divorț, ci un deces.
Da, în conformitate cu legea Vechiului Testament, dar în același timp știm că foarte rar în perioada respectivă
se aplica
legea respectivă. Așa că Domnul spune, oricine își lasă soția în afară de porneia, și aici e o discuție amplă despre ce înseamnă termenul acesta, dar mai întâi de toate vreau să clarific că nu putem să completăm cu informații spuse ulterior, ci numai anterior. Cu alte cuvinte, dacă Domnul permite prin excepția aceasta ceva, permite numai ce a spus anterior. Avem aici o frază eliptică unde verbul lipsește, așa că spune oricine își lasă soția, adică oricine divorțează în afară de motivul acesta, dar nu înțelegem prin divorț automat și recăsătorire,
corect.
Atunci se întâmplă următoarele. Cauza? efectul prin două propoziții diferite. Iar excepția apare identic în același context ca așezare în propoziție în Matei capitolul 19, unde este o discuție între Domnul și farisei care caută să îl ispitească și Domnul caută să fundamenteze din nou pe Geneza, face referire la Geneza și spune aceste cuvinte frumoase: ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă,
indiferent de pricină.
Indiferent de pricină, exact. Și apoi are aceeași afirmație unde sunt două condiții: cine divorțează și se recăsătorește, atunci comite moihea adulter.
Da, deci din cuvintele Mântuitorului înțelegem că da, ar fi o posibilitate să desfaci o căsătorie, dar recăsătorirea te plasează deja într-un conflict al legământului. Deci rămâi legat în legământ până la moartea partenerului, de partenerul de care tocmai te-ai despărțit. Poți despărți fizic pentru diferite pricini și probabil într-o următoare emisiune va trebui să ne aplecăm asupra celorlalte lucruri pe care le-am discutat. Deocamdată, dragi prieteni, ne-am apropiat de o primă perspectivă asupra divorțului. Ne-am întors la ce înseamnă căsătoria și am văzut că sunt trei posibile perspective asupra căsătoriei: sacramentală, contractuală și căsătoria ca un legământ. Dacă admitem căsătoria ca legământ, am văzut în această emisiune care sunt implicațiile. Dumnezeu este martor între bărbat și soție, bărbat și femeie, între soț și soție, și atunci, având această prezență ca martor în legământ, consecințele încălcării legământului să sunt dezastruoase. Timpul ne fugărește. Mulțumesc foarte mult pastor Beniamin Cruceru pentru prezența în această emisiune. Suntem doar într-o primă dezbatere asupra divorțului. Dragi prieteni, puteți să ne scrieți pe adresa Credo TV, puteți să puneți întrebările dumneavoastră legate de aceste subiecte dificile, puteți chiar aminti cazuistică, pentru că în emisiunea următoare, probabil în emisiunile următoare, ne vom apropia de statistici, cauzele invocate, cauzele reale ale divorțului și probabil anumite situații în care divorțul numai că este permis, dar trebuie pronunțat. Sunt foarte curios cum va merge mai departe discuția noastră. Deocamdată vă mulțumim dumneavoastră, mulțumim
și eu mulțumesc pentru invitație.